subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka subax ee reedu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwood ugu doorka roona waxaa ka mid a kiisaska xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo gaadhay ku dhowaad 2,000 oo xaaladood tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus oo kor u sii kacayo magaalada gaalkacyo ku dhowaad 30 qof oo laga helay xanuunka covid-19 degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee waddanka maraykanka oo wacyigelin ku aadan xakamaynta coronavirus ka wada waddankaasi wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegayso doontaana waxaa ka mid a booliiska iyo dibadbaxayaasha dalka maraykanka oo isku dhacay kadib dibadbaxyo cadhaysan ama ka cadhaysan nin madow ah oo u dhashay dalkaasi maraykanka oo lagu dilay waddankaasi
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
marka la subax wanaagsan dhegaystayaal waa 1-da bisha 6-aad sanadka 2020-ka intaad dhegaysateenna waa qodobada warka subax kuwood ugu waaweyn kiisaska xanuunka coronavirus ee soomaaliya ayaa gaadhay ku dhowaad 2,000 oo xaaladood waxaa faahfaahinta warkan eegaya maxamed muuse tarsan
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa warbixintii maalinlaha ahayd ee xogta coronavirus waxay ku xaqiijisay in 24 saacadeed ee ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaan geliyey 60 xaaladood oo cusub waxaana la xaqiijiyey in cudurkan ay ka bogsadeen 20 qof halka ay u geeriyoodeen 5 muwaadin oo soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fawziya abikar nuur ayaa caddaysay in 53 ka mida bukaanada ay yihiin rag halka 7 kalena ay yihiin dhadig ama dumar 32 ka mida bukaanada cusub ee la diiwaan geliyey ayaa laga helay dowlad goboleedka jubbaland halka somalilan laga xaqiijiyey 18 kiis sidoo kaleeto gobolka banaadir ayaa 6 kiis laga xaqiijiyey halka dowlad goboleedka galmudug oo tirada ugu yar maantay helay uusna laga xaqiijiyey 4 kiis tirada xaaladaha coronavirus ee dalka oo dhan ayaa gaartay 1,976 kiis waxaana ka bogsatay guud ahaan 348 ruux halka 78 ruuxna ay u geeriyootay guud ahaan dalka intii cudurkani uu soo gaaray marwa fawziya abikar nuur wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka ee looga digayo cudurkan faafaya ee coronavirus qaybtana uga aadan ay ka qaataan dadaalada looga hortagayo xakamaynta cudurkan guud ahaan adduunka oo dhan dad ka badan 6 milyan oo qof ayaa qaaday cudurkan tan iyo markii la shaaciyey dabayaaqadii 2019 kiiskiisii ugu horreeyey iyadoo maraykanka oo hogaaminaya tirada kiisaskana uu ku dhow yahay 2 milyan oo xaaladood halka dowladda Brazil dadkeeda uu ku dhacay in ka badan 500,000 qof
oo maasanta maxamed muuse tartan tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ayaa sii kordhaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba waxaa iminka qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed oo ku sugan magaalada gaalkacyo cabdirasaaq soo dhow
waa ku dhowahay sidaa sheegtay waxaa sii kordhaya tirada dadka lagu arkayo calaamadaha cudurka coronavirus sidaa sheegtay wasaaradda caafimaadka galmudug maadaama aysan jirin qalab baaritaan oo lagu xaqiijinayo cudurkaasi si degdeg ah ilaa iyo kontan iyo afar kiis oo laga qaaday dad lagu arkay calaamadahaasi ayaa wasaaradda caafimaadka galmudug waxa ay shalay galkii dambe u dirtay magaalada muqdisho si baaritaana loogu sameeyo maadaama aysan jirin qalabkii lagu baari lahaa ee yaala galmudug isku duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamed xeesi oo aan goor dhow la hadlay ayaa sheegay inay sii kordhayeen xaaladaha dadka la xaqiijiyey inay qabaan caabuqa corona ee ku sugan gobolka mudug isagoona xusay in ilaa hadda in tirada guud ay gaarayso 15 ruux sidoo kale isku duwaha ayaa sheegay in dad badan oo da-doodu aad u weyn tahay ay maalmihii u dambeeyey ku geeriyoodeen gobolka inkastoo aan la ogayn in covid-19 ay soo baxdeen maadaama aan la wax baarisana lagu sameyn sidoo kale to isku wasiirka heenka wasaaradda caafimaadka galmudug ee mahad Cabdi Ciise oo isna shala la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in tirada guud ee dadka qaba xanuunkaasi ay ku sugan galmudug ay tahay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa waxa uuna wuxuu in tirada ugu badan ee cudurkan haatan laga helay ama la xaqiijiyay ay ku sugan yihiin degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxa sidoo kale wasiirku sheegay in ay walaacoodi ka muujinayaan in ay jirin qalabkii lagu baari lahaa sidoo kale waxa hoose inay adag tahay in si degdeg ah lagu ogaado maadaama aysan jirin duulimaadyadii loogu dhiibi lahaa meelihi lagu soo baari lahaa sida Muqdisho ama meelo kale marka xaaladda cudurkan ayaa mid sii faafaya ama sii kordhaya sidoo kale waxaa weli la oran karaa bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ma ahan kuwa intooda badan u hoggaansama awaamiirta iyo talooyinka caafimaad ee ka imaanaya wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo ladanada caafimaadka maadaama weli Gaalkacyo ay si joogto ah u soconayaan kulamadii iskimaatiga bulshada sidoo kalena aysan jirin xakamayn ay ku sameynayaan maamulka gobolka degmada iyo laamaha amnigu maadaama aysan jirin amarro rasmi ah oo kasoo baxay maamulka islamarkaana lagu joojinayo kulamada markaasina waa mid fududeynaysa in uu sii kordho cudurkaasi ama sii faafo sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug Mahad Cabdi Ciise marka xaaladda guud ee Gaalkacyo waa inkaa tirada guud ee haatan laga sheegay gobolka Mudug waa 15 kiis inta la hadhayay waxaa sidoo kale jira dad iyagu ku sugan deegaanada fogfog oo ka tirsan gobolka Mudug islamarkaana laga soo sheegay in ay qabaan ama lagu arkay calaamadihi xanuunka coronavirus walow aan la gaarsiin baaritaanada islamarka ay adag tahay in la gaaro deegaanadaasi waxaana wasaaradda caafimaadka galmudug ay dalbatay in lagala shaqeeyo in baaritaano la gaarsiiyo deegaanada fogfog ee gobolka Mudug maadaama xanuunkani uu yahay mid walaac xoogan laga muujinayo marka xaaladda guud ee galmudug waxaa xilligani maraysaa in walaac xoogan laga muujinayo cudurkaasi maadaama galmudug haatan u muuqdo meel ku sii kordhayo dadka laga helayo xanuunkaasi coronavirus
aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdirsaaq Maxamed Axmed oo qadka telefoonka magaalada Gaalkacyo si toos ugu jiray dhinaca kale ku dhawaad 30 qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulkaasi warbixin arrintaas ku aadan waxaa halkaas inooga soo diray Cabdikariin Axmed Bulxan
mas-uuliyiin ka tirsan nabaada caafimaadka degmada Cabdiwaaq iyo maamulka degmada oo warbaahinta maanta si wada jir ula hadlay ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen 37 qof oo looga shakisan yahay cudurka coronavirus kadib markii lagu arkay calaamadihiisa mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale maanta waxa ay kormeer ku tageen isbitaalka guud ee degmada waxaana ay sheegeen in 27 ee ugu dambeysay ay sidoo kale to dad gaaraya ilaa 3 ruux oo looga shaki qabo in ay calaamadaha cudurka coronavirus uu ka soo dulbaxay ay u dhinteen waxaana ay lahaayeen hal ruux oo rag ah iyo laba dumar ah Dr. Sharmaake Noor Hassan oo ah dhaqtarka isbitaalka degmada ayaa sheegay in 13 ka mid ah dadka lagu arkay calaamadaha cudurka coronavirus ay iyagu diiwaan geliyeen
waxaan cadeynayaa in maanta iyo weekii la soo dhaafay ay 37 qofood oo ku dhacay cudurka coronavirus ka calaamadihiisina ay ku cad yihiin isla markaasna ay u dhinteen 3 ruux laba ay dumar tahay nin midna uu nin rag ah yahay waa cudur aad barihan ugu jiray degmada isla markaasna aan calaamado u dhihin dadkina aan ku karantiilnay guryahooda aan kulana aan soconno waxaan marka aan message u direynaa ama codsi aan u direynaa wasaaradda caafimaadka tan dowlad goboleedka Galmudug inay si dhaqso ah inooga soo gaaraan ma u hayna agabkii oksijiinka
madaxa caafimaadka degmada Cabdiwaaq Cabdinaasir Cali Jaamac iyo gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq Mahad Umar Cilmi ayaa maanta si wada jir ah waxa ay ula hadleen warbaahinta waxaana ugu baaqeen wasaaradaha caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug in ay si degdeg ah degmada loola soo gaaro qalabka caafimaadka ee lagu xaqiijiyo cudurka coronavirus si markaas loo helo xaqiiqo dhab ah oo ku saabsan kiisaskan la sheegay
Dr. Sharmaake la cadeeyay 13 qof oo calaamadihii oo xanuunkaas oo ka wada arkay waxaan kaloo la xiriirnay dadkii muxuu ahaa ii sheegay isbitaalada kale ayaguna qaar bay noo sheegeen oo saddex qofii waxbay noo sheegeen waxaa 7 la soo dhaafay intay 3 qof oo aan uga shakinay xanuunka coronaviruska calaamadihiisi aanu ku aragnay laba ay dumartii yihiin midna uu isbitaalkan ku dhintay degmada sida uu noo sheegay dhakhtarku Dr. Sharmaake waxaan codsanaynaa 37 qof sida loo sheegay baa hadda xanuunkii aan uga shakinay waa shaki anagu baaris ma hayno waxaan hadda kula soconana ma hayno waxaan u sanaynaa in wasaaradda caafimaadka ee galmudug iyo heer federaalba xanuunkii degmada aad buu ugu jiraa. waxaan ku xaqiijin karnaana ma yaalaan gurmad in lala sameeyo.
toddobaadkii lasoo dhaafay wacyigelin aada u ballaaran baa deegaanka ka jirtay. dal ugu qiyaastii 200 oo qof qiyaastii baa kaamamka iyo magaalada wacyigelin ka waday. tirokoobtuna soo gaartay oo xanuunkaas calaamadihiisii ay ku dhammaystiran yihiin waxay gaaraysaa sidaiyaba sheegay 37 ilaa labaatameeyay ka kacday xanuunka oo hebel iyo hebel iyo hebel loo wada garanayo na way joogaan. saddex qofna inta la ogyahay waa u baxday. waxaan codsanaynaa inan la soo gaaro qalabkii oxygenka neefta qofka loogu fujinayay iyo waxyaalihii lix macluumaadka la xiriira.
si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool degmada caabudwaaq ayaana ku baraarugsaneen halista caafimaad ee uu leeyahay cudurka coronavirus, iyadoo ay xusid mudan tahay in kooxaha wacyigelintu ay wadaan fariimaha ay dadka ugu sheegayaan halista uu leeyahay xanuunkan coronavirus. cabdikariin axmed burxan, raadiyaha iyo tv ga qaranka, caabudwaaq.
soomaalida ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa wada wacyigelin ku aadan xakamaynta xanuunka coronavirus ee dalkaasi si bulshadu ay uga badqabto ama looga badbaadiyo faafitaanka xanuunka fayras ee halista ba'an ku haya caalamka. cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan ka soo diray maraykanka.
magaalada moorhayd waxay ku taallaa galbeedka gobolka minnesota ee dalka maraykanka. degmada looga arrimiyey waxaa lagu magacaabaa kelly county, waxayna jambiga ku haysaa magaalada fargo ee gobolka noora dakota. magaalada moorhayd ayaa waxaa degan soomaali lagu qiyaaso 400 ilaa 600 inta u dhaxaysa, iyadoo dadka ku nool guud ahaan magaalada tiradii ugu dambeysay ay gaarayso ku dhowaad 45,000. magaalooyinka ugu waaweyn gobolka minnesota waxay ciriirsatay kaalinta 20-aad, halka magaalooyinka dalka maraykanka ay uga jirto kaalinta 875-aad. tirada uu soo ritay xanuunka covid 19 ayaa gaaraysa 416, halka dhimashaduna la shaaciyey 25 qof, iyadoo ay sharaxayso haweeneyda lagu magacaabo Shirley Saab oo ka shaqeysa waaxda caafimaadka guud ee degmada Kelly County ee magaalada Moorhead.
Today's numbers for Clay County are 416 positive lab confirmed cases and 25 deaths.
Cabdiwale Sharif waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Fargo, Somali Community Development of North Dakota, waxayna cunto ka qaybiyeen inta aan magaalada ku sugnaa dad ku nool magaalooyinka Moorhead iyo Fargo, dadkaas oo ahaa kuwa lagu karantiilay guryaha.
maanta waxaan sameynay maaragtay cunto qaybin oo xaafadahan guryaha ugu tagay dadka ku qarqaracnay oo u geynay. dhibaatadana ka timid maaragtay COVID-19 dhibaato anagana waana wada saameysay. marka saas awgeeda maaragtay maanta xaafadaha u tagnay oo soo qaracnay cunto u geynay.
Kenny Cabdullaahi Aadan oo ka shaqeeya hay-adda Afro American Development Association oo fidhigeed yahay magaalada Moorhayd ayaa sheegay inay dadka ka caawiyaan buuxinta lacagaha caawinta dowladda si aan guryaha looga saarin.
marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baahda SNTV iyo saaxiibkayga Abdixakiin. tan labaad, sida hore sheegtay, magacayga waa Cani Cabdullaahi Aadan, waxaan u shaqeeyaa Afro American Development Association. dabcan markuu dhacay xanuunkan COVID-19 markuu dhacay kadib, waxaan xoogga saarnay inaan dadka ka caawino, dadkii shaqeyn jiray shaqla'aan noqday inaan ka caawino. waxaa la dhahay unemployment oo ah hay-adda caawisa dadka shaqla'aanta. dadkan waxaa loo caawinayaa sababtooda waa dad shaqeyn jiro wiik kasta ama labo wiik kasta lacag heli jiray.
gudoomiyaha xarunta horumarinta dadka soo galootiga ah Immigrants Development Center Marwo Fawziye Cadamuye ayaa ka hadashay saameynta ganacsi ee xanuunka COVID-19, waxayna sheegtay in dib weyn ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga ku lahaa magaalooyinka Fargo Moorhayd.
dhibaatooyinka ugu horeeya oo naga soo gaaray COVID-19 waxaa waaye dadkii oo laga joojiyey shaqooyinkooda iyo dukaamadii ay lahaayeen iyo baayacmushtarkooda, ayagoo la dhahay waa inay guriga joogaan. marka dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay.
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhanka waxbarashada, waxaana arrintaasi iga waramay Axmed Makaraan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha gobolka Noora Dakota, wuxuuna xubin ka yahay jaaliyadda Soomaaliyeed.
wuxuu saameeyey ardada, wuxuu saameeyey dadkii shaqeynayay, wuxuu saameeyey hooyooyinkii, wuxuu saameeyey cid kasto uu saameeyey. waxaan markaa cuntada maanta qaybinayna markii koowaad oo aan qaybina ma aha, marar badan baan sameeynay waxaan sameeynay waan list gareeynay dadka xanuunsan community ahaan waan list gareeynay magacyadooda meesha ay degan yihiin iyo adresskooda si ay socod ku faafin ay guriyaha ku jiraan 4 October waxaanu sameeynay guriyaha ugu tagnaa
dhanka kale magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis symbol ayaa waxa ka socda mudaharaad iyo rabshado wata habeenkii 4aad waxayna dadku jabiyeen bandow lagu soo rogay habeenkii Jimcaha iyadoo meel kasta ay taagan yihiin ciidamada nabadgelyada gobolka kuwaas oo yareeyay khasaarihii habeenkii 2aad ee hore geysteen dadka ka caraysnaa dilkii George Floyd oo ka soo jeeday qoomiyadda madawga kaas oo u geystay sida la sheegay Derek Chauvin oo ka tirsanaa jiray ciidamada booliska magaalada Minneapolis laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka
bulshada ku nool degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay mashruuc horumarineed oo laga fuliyay degmadaasi kuwaas oo isugu jira isbitaallo iyo sidoo kale goobaha ama xarumaha hooyooyinka kuwaas oo ay fulinayso hay'adda Zamzam iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle hadaba waxaa qadka ku jira Ibrahim Maxamed Geedi oo balse aan waan idin soo gudbin doonaa wararka xiga ayaadna ku dhigayso doontaan mashruucdan ayaa waxa ay kala yihiin hospital iyo sidoo kale xarunta hooyooyinka Matabaan waxaana fulinayay hay'adda Zamzam oo waxaana furay ama ka qayb galay saraakiisha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle taliska ciidanka booliska degmada mas'uuliyiinteeda iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada xarunta waxaa lagu wareejiyay dhinaca ama damac Cabdifitaax Maxamed Jaamac taliyaha booliska degmada Matabaan waxaan xaruntani noqon doontaa ayaa la yiri mid bulshada loogu shaqeyn doono taas oo wax badan ka tiri doonta ama wax badan u qaban doonta nolosha dadka deegaanka ee ku dhaqan halkaasi hadaba qadka telefoonka ayuu ku jiraa Ibrahim Maxamed Geedi oo gobolkaasi Hiiraan nooga soo warramay gaar ahaan magaalada Beledweyne Ibrahim soo dhawow mashruucdan laga fulinayo degmada Matabaan iyo sidoo kale waxyaabaha ay isugu jirto bal faafay naga si
inkastoo mashaariicdu weli ay socoto haddana shalay gelinkii dambe mashaariic halkaas laga furay oo markaas ay ka mid tahay xaafadda hooyada dhalaanka oo markaas laga furay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa markaas lagu wareejiyay taliska booliska degmada inkastoo maamulka meesha isan joogin haddana waxaa lagu wareejiyay taliska booliska waxaana kasoo qayb galay munaasabadaasi furitaankeeda qaybaha kala duwan ee muxuu ahaa bulshada waxay kala socday wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxaana muhiimadu ahayd in mashruucda ay markaas noqoto mid wax badan ka bedeli doonto ee muxuu ahaa dhinacyada kala duwan iyo baahida loo qabo degmada Matabaan ka qabso dhinaca markaas horumarka qaar ka mid ah hooyashii dadka deegaanka iyo saraakiisha oo dhammaantood meesha ka waxay sheegeen in markaas mashruucda Samsung Foundation ee fulisay in ay tahay markii ugu horeysay halkaas laga fuliyo markaas inay soo dhaweynayaan waxaana sidoo kale taliska u sheegeen in weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya saraakiisha ka tirsan ee mashruuc kasta oo laga fuliyo gobolada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan degmada Matabaan iyo degmada Hoosimaado ee markaasi nabadgelyo halkaas ay ku fududaan markaasina ay tahay mid markaasi bulshada lagu horumarinayo
aad baad u mahadsan tahay kaas waxaa Ibrahim Maxamed Geedi oo qadka telefoonka inoogu warramay warka subaxii riid Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageysanaysaa imkana wararka dibadda booliska iyo dadbaxayaasha ayaa isku dhacay magaalooyin ku yaala waddankaasi Mareykanka kuwaas oo ka caraysan ama dadbaxayaasha soo ka caraysan in madow ah oo lagu dilay dalkaasi waxaa soo food ee daray dadbaxayaashi iyo booliska magaalooyinka New York Chicago iyo sidoo kale Atlanta oo ay ka mid yihiin sidoo kale Los Angeles dalkaasi Mareykanka iyo magaalooyin kale oo aad u fara badan oo dadbaxayaashu ay ka socdaan booliska ku sugan goobaha ay ka xiran yihiin aqalka cad ee ku yaala magaalada Washington ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku riday dibadbaxayaasha oo tuuray dhagaxyo ku dhawaad 4 magaalo ayaa bandow lagu soo rogay balse dibadbaxayaasha ayaa inta badan bandowga iska inatiray taasoo keentay in booliska isku dhacaan magaalada Minneapolis oo ah goobta ay ku dileen booliisku George Floyd ayaa waxaa la xiray darawal gaari oo xamuul waday kaasi oo la sheegay inuu si xawaare ah ku socday kuna sii jiray dhanka dibadbaxayaasha ciidamo tiro badan oo gaaraya 5,000 ayaa loo daadguriyay magaalooyinka dibadbaxyadu ay ka socdaan si ay booliiska u gacansiiyaan ciidamada ilaalada qaranka ayaa loo daadguriyay magaalooyinka ay rabshaduhu ka socdaan si ay booliiska u caawiyaan ayaa lagu yiri warka qolalka George Floyd ayaa waxaa dilay ama uu ka dhashay dibadbaxyo guud ee dalkaasi Mareykanka ka socda iyadoo dibadbaxyaashu ay ku baaqayaan in la soo afjaro dhibaatada ay booliisku geystaan safoolid ayaa ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn isla markaana askari ka tirsan booliiska oo luqunta in ka badan 8 daqiiqo jilibka kaga hayay isagoona inta uu ka dhintay ku hayay maalmihii la soo dhaafay waxaa socday mudaharaadyo rabshado wata oo sababay in ay isku dhacaan booliiska iyo sidoo kale dadka mudaharaaday taasi oo bulshada waddankaasi ay ku dalbanayeen inuu cadaalad helo Georgia Fole warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal Riido Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya intaasi ku dhayahay anigoo Tumacadaa idina socodsiinay maayada Muxuudiin Diblaha ayaa soo saartay Cabdisalaam Muqtaar ayaa farsameynaya dhammaantii waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.